Shalom sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri baru, kisah terbesar yang pernah diceritakan. Dengan judul topik bahasan pertama, kunci utama pertumbuhan Anda. Saudara pendengar, sekarang Anda dapat menjelajahi selusin perumpamaan Yesus yang paling dikenal dengan Dr. Jeremia. Dan, seperti para pendengar asli Yesus, Anda akan ditantang untuk memeriksa hati Anda sendiri ketika setiap perumpamaan menyelidiki apa yang Anda percayai dan mengungkapkan sifat iman Anda. Ya, sebagai seorang guru, Yesus Kristus tetap tak tertandingi. Teknik paling efektif yang dia gunakan adalah perumpamaan. Perumpamaan yang disampaikannya menampilkan kebenaran teologis dalam jalinan cerita yang nyaman. Tetapi perumpamaannya memiliki dua cabang dalam tujuannya. Perumpamaan itu mengungkapkan kebenaran kepada yang sensitif, tetapi menyembunyikan dari yang tidak berperasaan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia bagian kedua. Selengkapnya, selamat mendengarkan.
Saudara-saudara, seorang telah mendefinisikan perumpamaan sebagai cerita duniawi dengan makna surgawi. Kata perumpamaan sendiri adalah kata yang berarti tempat yang berada di samping. Ide perumpamaan adalah mengambil sesuatu yang diketahui sehingga Anda dapat mengilustrasikan sesuatu yang tidak diketahui. Ngomong-ngomong, begitulah pendidikan, bukan? Pendidikan menjelajahi yang tidak diketahui melalui yang diketahui. Jika Anda tidak memiliki hal-hal tertentu yang Anda ketahui, Anda tidak akan pernah bisa mempelajari hal-hal yang tidak Anda ketahui. Pendidikan adalah mengambil apa yang Anda ketahui, mengajari Anda melalui apa yang Anda ketahui tentang hal-hal yang belum Anda pelajari. Jadi para murid datang kepada Yesus dan mereka prihatin pertama-tama tentang perumpamaan. Mereka berkata, "Tuhan, mengapa Engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Bagian kedua, paradoks. Bagian kedua dari bagian firman Tuhan yang kita pelajari ini benar-benar mengungkapkan suatu paradoks utama. Di dalam perumpamaan ada sebuah paradoks. Ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan itu, Dia menjawab pertanyaan mereka dengan cara yang di permukaan sama sekali tidak masuk akal. Anda tahu, tujuan perumpamaan adalah membuat kebenaran lebih dikenal. Tujuan suatu cerita adalah untuk mengilustrasikan sesuatu yang Anda ingin orang pahami. Tetapi dengarkan jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan para murid di ayat 11. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Yesus berkata, "Aku mengajar mereka dalam perumpamaan, karena mereka tidak seharusnya tahu tentang kerajaan sorga." Nah, tunggu sebentar. Tuhan Yesus, saya pikir perumpamaan akan membantu Anda mempelajari kebenaran. Ya, itu benar. Tetapi dalam hal ini, ada paradoks yang sedang bekerja. Aku memakai perumpamaan dengan orang-orang Yahudi, kata Tuhan Yesus, karena aku tidak ingin mereka tahu apa yang aku sedang sampaikan. Anda lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam jawaban yang mencengangkan ini adalah, Dia mengatakan bahwa para murid orang Yahudi mengetahui rahasia kerajaan Tuhan, dan mereka tidak perlu diajari tentang hal itu. Tetapi orang-orang Yahudi tidak akan pernah mengerti akan hal itu. Bahkan jika Anda memberikannya kepada mereka di atas piring perak, Dia telah mengadopsi metode pengajaran yang secara harfiah menutupi kebenaran dari rata-rata orang yang telah mengikutinya selagi Dia mengajar pada masa itu. Mengapa Tuhan Yesus pernah melakukan itu? Pertama-tama, mari kita cari tahu apa yang Dia bicarakan dalam ayat ini. Ketika Dia berbicara tentang rahasia kerajaan Tuhan, Dia berkata, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga." Satu terjemahan yang saya miliki menyebutnya rahasia kerajaan. Secara harfiah, kata itu adalah misteri. Ini adalah kata yang sangat teknis dalam Perjanjian Baru. itu berarti sesuatu yang orang perjanjian lama tidak tahu, yang akan diungkapkan dalam perjanjian baru. Dan itu hanya datang melalui wahyu ilahi. Hanya ada sekitar 12 dari hal-hal itu dalam perjanjian baru. Saya pikir salah satu definisi terbaik tentang itu ditemukan dalam kitab Kolose, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kolose pasal 1 ayat 26. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Para murid akan mengetahui hal ini, tetapi sisanya tidak akan mengetahuinya. Apa yang Tuhan Yesus sedang lakukan? Dia mengajar sedemikian rupa sehingga jika Anda tidak tahu apa yang dia bicarakan, itu seperti kode rahasia. Inilah yang akan terjadi, dia akan mengumpulkan semua orang. Dia memberi mereka perumpamaan ini. Kemudian setelah orang banyak itu pergi, murid-murid akan datang dan dia akan memberi mereka kunci teka-teki itu. Begitu mereka memahami kunci teka-teki itu, sepertinya kebenaran meledak di dalam pikiran mereka. Tiba-tiba mereka mengerti bahwa ini adalah kebenaran kenabian besar yang Tuhan Yesus sedang berikan kepada mereka. Bagian ketiga, prinsip. Inilah yang sebenarnya ada hubungannya dengan Anda dan saya hari ini. Tuhan Yesus menjelaskan lebih lanjut kepada para murid-Nya. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini adalah prinsip agung yang di atasnya Tuhan bekerja dalam kehidupan manusia saat ini. Ini adalah kunci utama untuk pertumbuhan rohani Anda. Kedengarannya seperti yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Itulah yang sebenarnya. Yang reseptif secara rohani mendapatkan lebih banyak, sementara yang lain mundur dalam perjalanan mereka dengan Tuhan. Prinsip ini sangat mendasar sehingga berlaku untuk hal-hal lain di luar kebenaran rohani. Misalnya ketika saya masih kuliah, pergelangan kaki saya patah. Faktanya, saya mematahkan kedua pergelangan kaki saya dalam waktu sekitar 1,5 tahun. Saya menggips keduanya segera setelah saya keluar dari satu pertandingan dan kembali bermain lagi. Saya mematahkan yang lain. Jadi, untuk jangka waktu tertentu, kaki yang pertama digips. Kemudian, di lain waktu, pergelangan kaki saya yang lain digips. Tentu saja jika pergelangan kaki patah dengan cara tertentu, gips terlihat jelas di atas lutut. Ketika gips pertama saya dilepas, jelas bagi saya bahwa ukuran betis saya lebih kecil dari betis di kaki yang lain. Jauh lebih kecil daripada sebelum saya melukai pergelangan kaki saya. Apa yang sudah terjadi? Betis saya tidak bisa bergerak dan selama periode pemulihan dari cedera itu, otot itu berhenti berkembang. Betis itu menjadi lebih kecil karena tidak ada aktivitas, tidak digunakan. Jika Anda ingin merusak kemampuan berjalan seseorang, gipslah selama beberapa tahun. Saat gips lepas, mereka tidak akan bisa bergerak. Segala sesuatu yang tidak digunakan pada akhirnya akan hilang. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid-Nya dalam prinsip ini adalah ini. Mereka yang telah meresponi apa yang telah diberikan kepada mereka akan mendapatkan lebih banyak dan terus bertumbuh. Tetapi mereka yang tidak meresponi dan menolak untuk menerima apa yang telah diberikan kepada mereka, apa yang sudah mereka miliki akan berkurang sampai akhirnya diambil. Anda tahu, kurangnya wahyu terjadi karena kurangnya kemauan untuk menerimanya. Orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus telah menutup mata dan telinga mereka terhadap apa yang mungkin mereka ketahui. Saat Anda membaca Alkitab, Anda menemukan bahwa orang Yahudi memiliki banyak bukti bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Orang bijak, para gembala, Zakaria, Elisabet, Simeon, dan Hana, Yohanes Pembaptis, mereka memiliki semua saksi ini. Tetapi mereka tidak menerima kenyataan bahwa Mesias ada di sana, di hadapan mereka. Jadi akhirnya Tuhan Yesus sampai di tempat di mana dia berkata, engkau tidak ingin tahu, engkau tidak ingin percaya, engkau tidak mau menerima. Baik, aku akan menariknya. Nah, kita memiliki di dalam kitab Matius apa yang disebut penundaan kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus menawarkan kerajaan Tuhan ini kepada orang-orang Yahudi. Dia menawarkan dirinya sebagai raja mereka. Dan apa yang dikatakan Alkitab? Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Apa artinya? Itu berarti Tuhan Yesus datang ke sini. Dan setidaknya dalam rencana ilahi, seperti yang kita pahami dari sudut pandang manusia, Dia menawarkan kerajaan itu kepada orang-orang Yahudi. Dia bisa saja mendirikan kerajaannya saat itu juga. Tapi mereka tidak mau menerimanya. Mereka tidak percaya bahwa Dia adalah Mesias. Sekarang izinkan saya menjelaskan bagaimana hal ini cocok dengan argumen di Kitab Matius. Kitab Matius adalah salah satu dari 4 Injil yang membahas aspek tertentu dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Saya terkejut betapa banyak orang Kristen percaya bahwa Injil semata-mata hanya 4 presentasi kronologis dari kehidupan Kristus. 4 orang berbeda yang melihat kehidupan Kristus dan menuliskannya. Tidak, sama sekali tidak seperti itu. Injil ditulis secara tematis, bukan kronologis. Meskipun setiap Injil ditulis dalam urutan kronologis, mereka tidak selalu ditulis dengan pemikiran tersebut. Misalnya, Yohanes menulis Injilnya agar dia dapat membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa. Markus menulis Injilnya agar dia dapat menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah seorang hamba. Lukas menulis Injilnya agar dia dapat membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak manusia. Dia berurusan dengan kemanusiaan Kristus. Tetapi Matius menulis Injilnya untuk membuktikan tanpa keraguan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias, Raja Israel. Itulah tujuan Injil secara keseluruhan. Jika Anda membuka kitab Injil dan membacanya dengan pemikiran itu, tujuan itu akan tersingkap kepada Anda. Misalnya, apa yang ada di pasal pertama? Silsilah. Tidakkah Anda menyukainya? Kenapa ada di sana? Itu ada untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus memenuhi syarat untuk menjadi Mesias karena dia berasal dari garis keturunan yang benar. Dalam pasal 2 dan 3, orang Majus membawa hadiah mereka, emas mur dan kemenyan. Mereka menyembah sang raja. Yohanes Pembaptis bersaksi tentang fakta bahwa Tuhan Yesus adalah raja. Dalam pasal 4, iblis membawa Yesus keluar di padang gurun dan mencobainya. Dia mencoba membuatnya mengambil kerajaannya sebelum waktunya. Dalam pasal 5-7, ada khotbah di bukit. Ini adalah prinsip kerajaan Tuhan yang diberikan oleh Raja. Beginilah cara kerajaannya bekerja. Dalam pasal 8-10 adalah mujizat yang Tuhan Yesus lakukan untuk membuktikan bahwa dia memang Raja Israel yang sah. Bacalah Matius 8-10. Anda akan menemukan Tuhan Yesus menyembuhkan para penderita kusta, mengusir setan keluar dari orang-orang. Suatu kali ia menempatkan setan itu dalam kawanan babi yang berlari cepat ke laut. Anda akan melihat dia mencelikan mata orang buta, menghidupkan kembali putri seorang penguasa yang dianggap semua orang sudah mati. Mujizat demi mujizat tercantum dalam pasal 8-10 untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Seringkali saya mendengar orang berkata, jika saya bisa hidup ketika Tuhan Yesus hidup, maka saya akan benar-benar kuat dalam iman saya. Ada seluruh konsep teologi tentang ini yang telah berkembang. Mungkin Anda pernah melihatnya. Ini disebut penginjilan yang kuat. Idenya adalah bahwa Anda dapat memenangkan orang bagi Kristus jika Anda kembali melakukan mujizat. Anda melakukan keajaiban. Mereka melihat keajaiban, dan ketika mereka melihat keajaiban, mereka percaya. Di pasal pembuka buku Power Evangelism, Penginjilan yang Kuat, yang ditulis oleh John Wimber, dia berbicara tentang terbang dengan pesawat terbang. Dia melihat ke seberang lorong, melihat seorang pria duduk di seberangnya, dan dalam benaknya melihat huruf Z di dahinya. Ya, dia yakini sebagai singkatan dari zina. Kemudian sebuah nama muncul di benaknya. Jadi dia memanggil orang ini dari seberang lorong dan berkata, apakah nama Juni berarti apa-apa bagimu? Pria itu hampir pingsan tepat di kursinya. Ia menjalin asmara dengan seorang wanita bernama Juni. Dia berkata, "Bagaimana Anda tahu itu? Kemarilah dan saya akan memberitahumu." Jadi menurut cerita, dia membawanya ke bagian lain dari pesawat dan berkata, "Tuhan mengatakan kepadaku bahwa kamu berselingkuh dengan Juni. Dan dia juga berkata, jika kamu tidak berhenti, dia akan membunuhmu." Pria itu diselamatkan saat itu juga. Inti dari buku ini adalah, Anda melakukan itu, dan begitulah cara Tuhan menyelamatkan orang. Di sini, di kitab Matius adalah bukti positif bahwa Anda dapat membuat Tuhan Yesus sendiri melakukan mujizat. Dia melakukan semua jenis mujizat sepanjang waktu dia berada di depan orang-orang Yahudi. Dia melakukan semua mujizat itu. Dan orang-orang Yahudi mengatakan, mereka tidak menginginkan dia. Ketika Anda sampai pada pasal 12, Anda melihat bahwa mereka mengatakan, dia melakukannya dengan kuasa iblis. Yesus berkata, "Oke, kalau begitu, kamu tidak ingin mendengar kebenaranku. Kamu tidak ingin menerima ajaranku. Aku akan menutup tirai, dan kamu tidak akan mendengarnya. Kamu tidak akan melihatnya. Kamu tidak akan memahaminya." Itu luar biasa. Jika kita tidak mengambil apa yang Tuhan berikan kepada kita, mempercayainya dan menindaklanjutinya, akan tiba saatnya ketika otot rohani kita mulai berhenti tumbuh. Dia mulai menarik kebenaran itu. Kita tidak dapat memahami kebenaran itu. Kita mundur ke belakang dalam perjalanan kita bersamanya. Bahkan jika Anda melihat Matius 13, Anda akan melihat bahwa dia mengutip dari Yesaya, sang nabi. Dia menggunakan Yesaya untuk menggambarkan hal ini. "Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka." Matius 13 ayat 14 hingga 15. 725 tahun sebelum zaman Tuhan Yesus, Yesaya berkata bahwa akan datang waktunya ketika orang-orang Yahudi akan mendapatkan banyak informasi tentang siapa Mesias itu. Mereka akan melihat Mesias melakukan mujizatnya, melakukan ajaran agungnya, menggenapi semua nubuat tentangnya, dan mereka tidak mau mendengarnya. Mereka melihat tetapi mereka tidak melihat. Mereka mendengar tapi tidak mendengar. Mereka memiliki hati yang tertutup dan mereka tidak dapat mengerti. Saya telah menyaksikan itu sebagai seorang pendeta. Seringkali saya tidak pernah berkhotbah pada siapapun. Setidaknya tidak secara sadar. Saya rasa itu tidak adil. Saya tahu beberapa dari Anda mengira saya telah melakukan itu. Tapi itu masalah Anda. Bukan masalah saya. Saya telah berbicara dengan beberapa orang selama seminggu yang mengalami masalah yang sangat serius. Kemudian saya melihat kemana saya dijadwalkan untuk minggu depan dalam pengajaran saya. Dan saya memberitahu istri saya bahwa saya tidak percaya bahwa saya harus mengkhotbahkan itu. Kemudian saya akan memberitahu dia apa yang terjadi. Dan pesannya dibuat secara khusus. Saya tidak mencoba menyesuaikannya dengan mereka. Hanya apa yang ada di sana saja. Salah satu hal tentang menjadi pengkhotbah ekspositori, mereka tidak dapat benar-benar menyalahkan Anda, karena jika Anda menerimanya secara berurutan, mereka tahu Anda mengambilnya secara berurutan. Dan Anda tidak berusaha menargetkan mereka. Saya harus membuat diri saya benar-benar siap untuk membiarkan semuanya berjalan. Karena saya tahu mereka akan berpikir, saya menargetkan mereka. Saya berkhotbah, kemudian ketika saya menyelesaikan semuanya, saya melihat orang-orang itu di akhir minggu. Dan saya memberanikan diri dan bertanya, apakah mereka ada di gereja pada hari minggu pagi? Biasanya mereka ada di sana. Lalu saya bertanya apa yang mereka pikirkan. Apa maksud Anda? Bagaimana menurut saya? Apakah Anda mendengar saya? Ya. Nah, bagaimana menurut Anda? Pendeta, saya tidak mengerti. Kemudian saya sadar, saya sudah bersemangat bukan untuk apa-apa. Mereka tidak mendengar sepatah kata pun yang saya katakan. Mereka tidak tahu apa yang saya bicarakan. Saya telah mengkhotbahkan isi hati saya tepat pada inti masalahnya. dan mereka telah melihatnya, tetapi tidak melihat. Mereka telah mendengar, tetapi tidak mendengar, dan hati mereka belum memahami apapun yang saya bicarakan. Sungguh luar biasa untuk mempertimbangkan kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika Anda menerima dan tidak bertindak berdasarkan itu, Anda secara bertahap membangun kapalan di hati Anda. Anda secara bertahap terkena katarak di mata Anda. Dan perlahan-lahan Anda kehilangan pendengaran Anda. Saya pernah mendengar orang bertanya kepada saya, bagaimana seseorang memulai dengan sangat baik, seperti bintang terang di langit, dan tiba-tiba mereka keluar dari program. Itu karena kita membodohi diri sendiri dengan percaya bahwa kita ada di sini hanya untuk mendapatkan kebenaran, lalu memutuskan apakah kita ingin menerapkannya. Bukan itu cara kerjanya. Orang-orang Yahudi yang hidup pada masa perumpamaan Tuhan Yesus diperhadapkan pada guru yang paling dinamis. Mereka sendiri berkata, tidak pernah ada orang yang berbicara seperti dia berbicara. Mereka melihat dia secara pribadi melakukan semua mujizat ini. Mereka mendengar setiap orang bersaksi tentang siapa dia. Dan di tangan mereka sendiri, nubuatan perjanjian lama sangat cocok dengan apa yang mereka saksikan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Tetapi mereka menolak untuk menerimanya. Dan dalam penolakan mereka, akhirnya kebenaran itu ditarik. Bagian keempat, alternatif. Kemudian Anda akhirnya sampai pada bagian ini pada kemungkinan lain. Sebuah alternatif. Yesus berkata kepada para murid, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Matius pasal 13 ayat 16 hingga 17. Tuhan Yesus memberitahu para murid bahwa mereka adalah sekelompok orang yang istimewa, karena mereka dapat melihat, mendengar, dan memahami apa yang para nabi dalam perjanjian lama ingin mereka pahami. Namun tidak bisa. Dalam perjanjian lama, para nabi dan guru mendengar semua kebenaran ini tentang Tuhan Yesus. Mereka mengetahui dua hal tentang Tuhan Yesus yang tidak dapat mereka satukan. Mereka tahu bahwa dia akan mati. Itu berarti dalam Yesaya 53, mereka juga tahu dia akan memiliki kerajaan yang mulia. Karena bagian-bagian dalam perjanjian lama tentang kerajaan Tuhan diulang berulang kali. Tetapi para nabi tidak bisa memahaminya. Jika dia ingin memiliki kerajaan yang mulia, bagaimana dia bisa mati? Itu tidak masuk akal. Anda tidak dapat memiliki raja yang mati. Apa yang tidak mereka pahami adalah antara kematiannya dan menjadi raja. Akan ada selang waktu yang lama. Bahkan para murid tidak benar-benar mengerti itu sampai Tuhan Yesus mengkomunikasikannya kepada mereka. Mereka tidak dapat memahami periode sementara antara kematian Kristus dan kedatangan Kristus sampai Tuhan Yesus membukanya. Matius 13 adalah Tuhan Yesus menceritakan dalam bentuk cerita apa yang akan terjadi antara kematiannya dan kedatangannya kembali. Seperti apa kehidupan yang akan terjadi? Tuhan Yesuslah yang berdiri di belakang sejarah dan mengungkapkan semuanya. Mengatakan seperti inilah kejadiannya. Dia mengatakan kebenaran itu dalam bentuk perumpamaan. Dan orang Yahudi yang telah menolak dia tidak pernah memahami tentang apa yang dia bicarakan. Apa yang dikatakan ini untuk Anda dan saya? Mengerikan untuk menyadari bahwa begitu Anda mengenal firman Tuhan, Anda bertanggung jawab untuk itu. Jika saya telah memutuskan dalam pikiran saya bahwa saya tidak akan pernah melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Jika saya memiliki hati yang tidak taat dan ingin melakukan hal saya sendiri, tidak ingin Tuhan mempersulit hidup saya. Saya rasa saya tidak akan datang ke gereja lagi. Ketika saya datang ke gereja, saya tahu di sini ada beberapa hal lagi yang tidak akan saya lakukan. Ketika Anda melakukannya selama periode waktu tertentu, Anda menjadi sama sekali tidak sensitif. Anda dapat datang ke gereja dan mendengar seseorang 10 kali lebih dinamis daripada yang pernah saya harapkan untuk berdiri di mimbar ini. Dan dengan api di hati dan matanya yang mengkhotbahkan firman Tuhan. Dan Anda dapat berjalan keluar dari sini seolah Anda baru saja keluar untuk minum kopi. Dan Anda tidak pernah mendengar sepatah kata pun yang diucapkan. Saya tidak ingin menjadi seperti itu. Saya ingin memiliki hati yang lembut dan peka, sehingga ketika Tuhan berbicara, saya dapat mendengarnya. Saya tidak ingin dia berteriak. Tuhan berteriak melalui rasa sakit. Dia lebih berbisik melalui penderitaan. Tetapi dia berteriak melalui rasa sakit. Alasan dia harus berteriak adalah karena kita sangat tuli. Saya ingin begitu terbuka kepada Tuhan sehingga ketika dia hanya berbisik, saya menanggapi. Saat Anda seperti itu, Anda terus bertumbuh. Itu adalah kunci utama hidup Anda. Kita tidak hanya di sini untuk menuangkan pengetahuan ke dalam otak kita sampai otak itu kelebihan beban. Kita perlu membiarkan Tuhan mengambil kebenaran dan mengerjakannya dalam hidup kita dan mempraktikannya. Ketika seri ini selesai, saya harap Anda tidak hanya tahu lebih banyak tentang perumpamaan. Saya ingin Anda menjadi lebih seperti Kristus karena firman Tuhan telah menembus hati Anda. Dengan mata Anda, Anda melihat. Dengan telinga Anda mendengar. Dan dengan hati Anda memahami. Ketika itu terjadi, Anda akan diubahkan jika kita membiarkan Tuhan melakukan itu dalam hidup kita.
Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri baru, kisah terbesar yang pernah diceritakan. Judul pertama, kunci utama pertumbuhan Anda, bagian kedua. Di bagian ini kita tahu, hanya dengan hati kita yang lembut dan peka, Anda dan saya dapat mendengar Tuhan berbicara. Terkadang Tuhan berteriak melalui rasa sakit, namun lebih banyak Tuhan berbisik melalui penderitaan. Mari kita lebih terbuka dan peka kepada suara Tuhan. Sehingga ketika suara Tuhan berbisik, kita segera meresponi. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul kedua, Penabur dan Benih, dari seri Kisah Terbesar yang Pernah Diceritakan dalam program Titik Balik esok hari di jam yang sama di radio Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.